მოგესალმებით, ეთერშია მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური თოქშოუ აქტიური დრო, მე ჟურნალისტი დოდო შონავა ვარ. შეგახსენებთ, რომ ყოველ ორშაბათს 18 საათზე სტუდიის სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში მიმოვიხილავთ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, ვსვავთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებს, გავეცნობით გადაცემის მსვენელებისა და მაყურებლების გამოხმაურებებს. დღეიდან მოგიწევთ ჩვენს ინტერაქტიულ კითხვაზე პასუხის გაცემა, დღეს ასე ჟღერს ეს კითხვა: მიდიხართ თუ არა არჩევნებზე და რას ელით იმ პოლიტიკური პარტიისა ან კოალიციისაგან, ვის არჩევასაც აპირებთ? შეგახსენებთ, არჩევნებამდე 19 დღე დარჩა და ასევე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ნომერს 032-235-39. ვიმეორებ, 032-235-39. ასევე საშუალება გექნებათ თემასთან დაკავშირებით შეკითხვები დასვათ ჩვენ სტუმრებთან ამავე ტელეფონის ნომრებზე. ასევე შეგიძლიათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა მოგწეროთ რადიოსადგურ თბილისის Facebook გვერდზე. თქვენს მიერ მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, გამოხმაურება და თქვენი მოსაზრება ჩვენს პირდაპირ ეთერში გაჟღერდება. გეტყვით ასევე, რომ ჩვენი გადაცემის ტრანსლირება ხდება რადიო ჰერეთის და რადიო ციტრუსის ეთერში ამავდროულად ვებ გვერდზე hereti.fm.com და რადიო თბილისის Facebook გვერდზე ხორციელდება live streaming-ი.
რადიო თბილისი FM 93.5 წარმოგიდგენთ. აქტიური დრო.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 19 საათზე ჩაინიშნა ზურაბიშვილის ბრიფინგი. პრეზიდენტმა ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობის შემადგენლობასა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატთან დაკავშირებით დღეიდან ოპოზიციურ პარტიებთან კონსულტაციები დაიწყო. ზურაბიშვილი უკვე შეხვდა კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელს. პროცესი, ჩემის აზრით, მიდის ძალიან სწორად. პრეზიდენტის ინიციატივა არის დროული, სწორი და რაციონალური. სახელების გვარებისა და კულუარული განხილვების პროცესი ეს არ არის, ეს არის პროცესი, თუ როგორ შევჯერ სწორ ფორმულაზე, რომ საზოგადოებაში იყოს სტაბილურობისა და იმის განცდა, რომ პროდასავლური ოპოზიცია ვთანხმდებით ქვეყნის ანტიევროპული კრიზისიდან გამოყვანაზე. ეს განაცხადა კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ პრეზიდენტთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. დღესვე დაგეგმილია პრეზიდენტის შეხვედრა პარტია გახარია საქართველოს გუნდის წევრებთან. ამავე პარტიის წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი თეონა აკუბარდია ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება რამდენიმე წუთში. ტექნიკური მთავრობის პრემიერის ჩევის პროცესს სკეპტიკურად უყურებს პარტია გირჩი, რომელმაც ქარტიაზე ხელი არ მოაწერა. როგორც პარტია გირჩის ერთ-ერთმა წევრმა დეპუტატმა ალექსანდრე რაქვიაშვილმა განაცხადა, იგი სიამოვნებით დააკვირდება მურიკ სანტა-ბარბარას, რატომ ადარებს პრემიერობის კანდიდატის შერჩევის პროცესს პოპულარულ ამერიკულ სერიალს. რაქვიაშვილი ამას დღეს ჩვენივე გადაცემაში მოგვიანებით იმედია აგვიხსნის. ჩვენს მსვენელისა და მაყურებელებს გთხოვთ, რომ ჩაერთოთ ჩვენს გადაცემაში და გვიპასუხოთ ჩვენს ინტერაქტიულ კითხვაზე: მიდიხართ თუ არა არჩევნებზე და თუ მიდიხართ, რას ელით იმ პოლიტიკური პარტიისა თუ კოალიციისაგან, ვისთვისაც ხმის მიცემა გადაწყვიტეთ. შეგახსენებთ, რომ არჩევნებამდე სულ 19 დღე გადარჩა. ახლა კი ჩვენი პირველი სტუმარი აქტიურ დროს დღევანდელ გამოშვებაში გვერდება პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელი დეპუტატი თეონა აკუბარდია. მოგესალმებით, ქალბატონო თეონა. მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მსვენელებს და მაყურებლებს შეგახსენებთ, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის საარჩევნო ნომერია 25. ეს პარტია საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ 2021 წელს დააფუძნა, მას შემდეგ რაც თანამდებობიდან გადადგა. პარტიული სტრუქტურის ძირითადი ბირთვი იმ ადამიანებისგან შედგება, რომლებიც გახარიას პრემიერობის დროს მაღალ სახელისუფლო პოსტებს იკავებდნენ. მთავრობის იმდროინდელი მეთაურის თანამოაზრეები იყვნენ და ხელისუფლებიდან მისი წასვლის შემდეგ სოლიდარობის ნიშნად მართველ პარტიას გაემი. ქალბატონო თეონა, ახლა კი თქვენთან ასეთი შეკითხვა მაქვს. მე, როგორც ვთქვი, გახარიას პარტიის ძირითადი ბირთვი ის ადამიანებია, ვინც მისი მართველობის დროს იყო მის გუნდში და სახელისუფლო თანამდებობებს იკავებდა. თქვენ გამონაკლისი ხართ და სტრატეგია აღმაშენებლით შეხვედით პარლამენტში, შემდეგ დამოუკიდებელი დეპუტატი გახდით და დღეს პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმოადგენთ. რამ განაპირობა აი ასეთი თქვენი არჩევანი? რატომ ეს პარტია? რა არის საერთო დაუშვათ თქვენს ფასეულობებში და თქვენს ინტერესებში?
მიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. დავიწყეთ იმით, რომ მე ვარ ამოუკიდებელი დეპუტატი პარლამენტში. მუშაობდი გიურგახარია საბაუნდო გუნდთან და ბევრი რა მქონდა საერთო, როგორც ხერთებში, ასევე შუ მქონდა საერთო ინიციატივები. თქვენ მაგას გეტყვით, რომ მე ვიყავი ისე როგორც გიურგახარიაც გუნდი, როცა ცოლმა წავს ქართული ეთნების ამომრჩეველი და ოლთის ვიყავი ასე რომ ვთქვათ წინა ხელისუფლებას ნაცვალ მოძრაობაზე იმ პოზიციის, რა პოზიციის გამო, როცა ცოლმა ცოცხალ ხოლმე ხმამილეცი გარკვეული როლი შევიდა და იმაში, რომ ქართული ეთნება მოსულიყო ხელისუფლებაში. თუმცა დღეს ვხედავ, რომ ქართული ეთნება არის თავად ივანიშვილი, რომელმაც იმ დაპირებებს უღალატა მავითი ის მოვიდა ხელისუფლებაში, რაც იყო სამართლიანობის პრევიზი, რაც იყო ნაფასადარო კავშირში წევრობის და რაც იყო მოქალაქეების კეთილდღეობის დაპირება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ახალდა ისევე როგორც ძალიან ბევრ საკითხზე საერთო პოზიციონირება იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც მე ვარ დღეს გიურგახარიას გუნდის წევრი.
გასაგებია ქაბუტო თეუნა, ეხლა მსმენელია ჩვენს ეთერში, ჩვენ ინტერაქტივი დავსვით, ინტერაქტიული კითხვა დავსვით. მიდიან თუ არა არჩევნებზე ჩვენი მსმენელები და თუ მიდიან, რის გამო ირჩევენ იმ პარტიას თუ კოალიციას, რომელსაც ხმას მისცემენ. აი ახლა გვინდა ერთად მოусმინოთ ამ ჩვენს მსმენელს და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ თქვენთვისაც საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელების აზრი. დიახ. გისმენთ?
გამარჯობა, მოგესალმები.
გამარჯობა.
აუცილებლად მივდივარ 26 ოქტომბერს არჩევნებზე და ყველა საქართველოს მოქალაქეს მოუწოდებ, რომ მივიდეს არჩევნებზე, რადგან ეს არჩევნები და თითოეული ამომრჩევლის ხმა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ევროპული საქართველოსთვის და თავისუფალი საქართველოსთვის. მე ხმას ვაძლევ კოალიცია „ბლუე საქართველოს“. ნომერი 9. მომხდა მათმა სასამართლო რეფორმამ, განათლების რეფორმამ და პენსიონერების პენსიების გაზრდამ.
დიდი მადლობა, რომ ასეთი აქტიური მსმენელი ხართ და აქტიური მოქალაქე. გაბატონ თეონა, ხედავთ, რომ ჩვენი ამომრჩეველი აპირებს წასვლას და მან დაასახელა კიდევაც იძალა, რომელსაც მისცემს ხმას, თუმცა ჩვენ ეს არ გვითხოვია, ჩვენთვის საინტერესო იყო
ხმა და თუ გამეორებს ტიპოდში.
მე მსმენელ, ну, მოკლედ მსმენელმა თქვა, რომ იგი მიდის არჩევნებზე და ყოველას მოუწოდებს, რომ წავიდეს არჩევნებზე და ამავე დროს გვითხრა, თუმცა ჩვენ არ ვეკითხებით, ვის აძლევს კერძოდ ხმას, მაგრამ მან თქვა, რომ მე 9 ნომერს აძლევს ხმას. მე მაინტერესებს, თქვენი პარტია რას პირდება ამომრჩევლებს და რისთვის უნდა მოგცენ მათ თქვენ ხმა?
ქვეყანა და ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი დავაბრუნოთ კვლავ პოლიტიკის სამსახურში და ის, რომ ნომერი მათ შორის ჩვენთან ყველაზე ახლოს არის, ეს არაერთხელ გვითხოვს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაში რომ საქართველომ გაიმარჯოს. როდესაც საუბრობს ჩვენ რას პირდებით კონკრეტულად, მე პირველში მინდა ითხრათ ის, რომ ჩვენ ვართ პრეზიის პარტიის ქარტიის ხელმომწერები და ცხრა ევროპული რეკომენდაცია, რომლის შესრულების გარეშე საქართველოს კავშირის წევრი გახდება ქარტიის ჩანაწერი. ამ სრულისკვეთებას სრულიად ვიზიარებთ და პირველი, რასაც გავაკეთეთ პარლამენტში, რა თქმა უნდა, ეს არის სწორედ ერთი სხვა იმ კანონის გაუქმება, რამაც ქართული ეთნების ქმედებების შედეგად ქვეყანა დააშორა ევროკავშირს და თქვა ევროპული რეკომენდაცია. როდესაც საუბრობთ ჩვენს პროგრამაზე და ჩვენი პროგრამა მინდა ახლო ვისაც ხელი მიუწევა, რომ ეს ხო გაეცნოს ჩვენს ვებგვერდს geo.tv game, ისევე როგორც ჩვენი გაზეთი, რაც ვრცელდება და აქტიურად ახლაც ამ წუთებშიც პარტიის ლიდერები, ისევე როგორც თანამგუნდელები ამ გაზეთებს აცნობენ და ამ პროგრამას აცნობენ ჩვენს ამომრჩეველთა მოსახლეობას ნამდვილი შედებით, ნამდვილი ღირსებით, ნამდვილი კეთილდღეობით ევროპისკენ. ეს არის ჩვენი, ასე რომ ვთქვათ, სლოგანი ამ საარჩევნო და შვილების შესახებ, რომელიც არ ახალბი არამედ ნამდვილი მშვიდობის შესახებ, ისევე როგორც კეთილდღეობის შესახებ არის საპროგრამაში საუბარი. კონკრეტულად არის როგორც ეკონომიკაზე, ასევე სოციალურ კეთილდღეობაზე, მათ შორის განათლებაზე, მათ შორის დეოკუპაციაზე და
მასშტაბურ
შეიძლება კეთილდღეობასთან დაკავშირებით, ეს არის მინიმალური ხელფასი 950 ლარი, ეს არის დროებით მუშაობის დაზღვევა 950 ლარი, 200 ლარი პენსიის 25 წლიდან 10 ლარი ყოველ მომდევნო წელს და ეს არის მიმავდროულად ოჯახის შემწეობის და 25 წლიდან 10 ლარი და პირველ წელს 200 ლარი შესაბამისად. ახალი 100,000 სამუშაო ადგილის შექმნა, ისევე როგორც მათ შორის ხელფასების სუბსიდია 6 თვით უმუშევრობის შემთხვევაში 100,000 ლარის მოდელობით.
ძალიან კარგი დაპირებებია. თუმცა მე ერთი შეკითხვა გამიჩნდა, რატომ ვერ მოხერხდა აი ასეთი ტიპის ცვლილებები მაშინ, როდესაც გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრი იყო? თქვენ რა თქმა უნდა მაშინ არ იყავით მისი გუნდის წარმომადგენელი და არც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში იყავით, მაგრამ შეიძლება? დიახ.
თუმცა დავიწყებო ორი ასპექტით. ერთი შეხება გიორგი გახარიას პრემიერობის დროს სწორედ ბათუმში მოეწერა ხელი ასოცირების კრიოს, ასე ვთქვათ, აფუძნებას საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა და ის, რომ საქართველო ლიდერი იყო აი ამ ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებს შორის და ის, რომ ჩვენ ერთად უნდა გვევლო ევროპისკენ, ეს იყო იმხნად მოცემულობა, რაც ხალხმოსემამ სრულიად შეცვალა იმით, რომ დღეს საქართველოს გარდა უკრაინას და მოლდოვას აქვს უკვე გაწევრების მოლაპარაკება დასწრებული და საქართველო ჩამორჩება ამ პროცესს, რაც შეეხება თავად ეკონომიკურ ინიციატივებს. Oops, გიორგი ახარიას პრემიერობა მოყოლა ახსოვს COVID პანდემიის დროს და ამ პანდემიის პერიოდში, რა თქმა უნდა, რომელიც კრიზისი იყო, ამ ტიპის ცვლილებები იყო შეუძლებელი და ამ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, გიორგი ახარიას გამოცდილება მმართველობის სახელმწიფო უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობის დონეზე, ისე როგორც გუნდი, რომელიც გიორგისთან ერთად მუშაობდა სხვადასხვა მნიშვნელოვან ინიციატივებზე და საპარლამენტო გუნდი მიასწრო და ამატებდი გიორგის ახარიას პარტიის, სადაც არიან სხვადასხვა სპეციალობის პროფესიონალები და მთავარი რაც თქვენ გვაერთიანებს, ეს არის ის, რომ ვერაფერი თქვის ჩვენზე, რომ ჩვენ რაიმე ტიპის კორუფციაში როდეს მოვყოფილვართ და მთავარი მიზანიც არის ის, რომ აი ეს კორუფციული გარიგებები და ის მავნე კორუფცია, რომელსაც ქართული ოცნება დღეს გამოირჩევა, დავასრულოთ და ის მოპარულთული, რომელიც არის წაღებული, მოვატანინოთ ამ ადამიანებს უკან ხალხისთვის და
გავაძლიეროთ
ქვეყანა იმგვარად, როგორც ეს დემოკრატიულა და ევროპული კეთილდღეობის მქონე ქვეყანა სჭირდება.
გასაგებია. და ერთი კითხვა, რომელიც ბევრჯერ დასმულა, თუმცა პასუხი არ არის მასზე გაცემული. კითხვა ჩვენი შვილების უსაფრთხოებას, გამოხატვის თავისუფლებას და ადამიანის უფლებათა დაცვას ეხება. როგორ ფიქრობთ, თეונה, ვინ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ეგრეთ წოდებული გავრილობის ღამეს მომხდარი სისხლიანი დარბევის გამო? 2019 წლის 20 ივნის ადამიანებს აუნაზღაურებელი ფიზიკური ტრავმა მიადგათ. იმდროინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია იყო და არის თუ არა იგი პასუხისმგებელი მაკო გომურის, გიორგი სულაშვილისა და სხვათა ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებისთვის? ან თუ არ არის, მაშინ ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა და თუ არ არის, უნდა თქვას გიორგი გახარიამ თუ არა ვინ გასცა ბრძანება?
კი, პასუხობ, რომ მეთაური მიყვი იმ ღამეს.
კი, ჩვენ ერთად ვიდექით, დიახ, დიახ. ვიცი რომ იყავით.
ძალიან ძალიან ბევრი ქართველი და ეს იყო ნამდვილად ძალიან ემოციური და ამაღლებელი, როდესაც ხედავ, რომ შენი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე საუზელში ხდება იმ რუსეთის დუმის დეპუტატის ჩასვლა, რომელიც საქართველოს ინტერესებს ღიად უპირისპირდებოდა. რაც შეეხება თავად გიორგი გახარიას ამ პროცესში პასუხისმგებლობას, პირველი ეს, რომ გიორგი გახარია პასუხისმგებლობას არ გაქცევია და ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც მე მივიდა გადაწყვეტილება მის გუნდში ყოფნის და მან განაცხადა, რომ პასუხისმგებლობას არ გაურბის და პასუხისმგებლობას იღებს. და მეორე, ჩვენ გვაქვს სასამართლოს გადაწყვეტილება დაზარალებულებთან დაკავშირებით, მათ შორის მაკომუთთან დაკავშირებით, როდესაც ჩარგმა ეთიცხა დააბალა საქართველოს ევროპას მაქსის კომპენსაციის გადახდა და მეორე მხრივ გამოძიების სასრული გამოთხოვა, რომელიც ამ ხრის მანდილზე არ მომხდარა. და შეშფარდება გამოძიებამ უნდა გავლინოს რა თქმა უნდა პასუხისმგებელი პირების და შეხმობილი ხარია თავა დაახსრიათ მათქომი რომ ის პასუხისმგებლობას იღებს ამ პროცესზე როდესაც გამოძიება დაადგენს ამ ყველაფერს და ქართულის თემა რომელიც ცდილობდა ხელი შეეწყვინა გიორგი ზახარიაზე თქვენ გახსოვთ მათი განცხადებები მათ შორის 20 ივნისთან დაკავშირებით არ შეუყვარებია გამოძიება და არ დადგენილა ნამუშევრები და ეხლა უკვე საგულისხმო გადაწყვეტილებით ასევე ისინი არიან ვალდებულები ამ ყველაფერს გამოძიების შესაბამისად ეს არის მოციამულობა და დარწმუნებულება რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებით საქართველოში დაბრუნდება იმ სამართლიანობაზე სამართალი, რომელიც დაბრუნდება ქართველი ხალხის დღის წესრიგში იმ ინტერესებით, რომელიც ხალხისა და არა ერთი პოლიტიკური პარტიის.
ვიმედოვნებ, ქალბატონო თეოა. დიახ, ვიმედოვნებ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენ ძალიან ახლოს ახართ ფასეულობები და ინტერესებით ნომერ 900-თან, ძლიერ საქართველოსთან. რა მოხდა? რატომ ვერ შეთანხმდა ეს ორი ძალა, თქვენი და ძლიერი საქართველო, იმაში, რომ ერთიანი ძალი წარმდგარიყვნენ ამ არჩევნებზე და რაღაცნაირად მოეზიდათ ამ მომრჩევლების ხმა, თუმცა კვლევების თანახმად, რა თქმა უნდა, არც ერთგანს არ აქვს 5%-იანი ბარიერის გადალახვის პრობლემა. ეს გაერთიანება თქვენ ხმებს მოგიმატებდათ თუ პირიქით დაგაკლებდათ თქვენი აზრი და ის მიზეზი რის გამოც ვერ შეთანხმდით თუ შეიძლება მოკლედ
ახლა დამწყოთ პირველ რიგში მიზეზების დასახელებით რის გამოც ამ ეტაპზე ეს შეთანხმება დადებითად ვერ დასრულდა თუმცა ჩვენ დარწმუნებულობთ რომ მოვაში ყველაზე ახლო პარტნიორი იქნება მელო ჩვენთვის და ჩვენ ეს დიაბარასეთ ღიად გვხარეთ ხოლმე თქვენი ეს ყველა მოკლე დრო არჩევნებამდე და სულ რაღაც 6 დღით ადრე სიების წარდგენამდე ცისკოში საპარლამენტო სიების და მეორე ხრი ეს იყო მათ შორის იმ ტექნიკური საკითხების აი მოკლე დროიდან გამომდინარე სირთულე შეთანხმების რეგლამენტის შედეგი დადგა და მთავარი და ყველაზე არის ის რომ ამ ორმა ლიდერმა ისაუბრა განებრო საკითხზე მათ შორის და ამ საუბრის გაგრძელება იქნება რა თქმა უნდა უკვე მომავალ პარლამენტში და ჩვენ არაერთხელ გვახსენეთ რა თქმა უნდა რომ ეს საუბრებში მაინც პოზიტიური შედეგი დასრულდა მიუხედავად იმისა რომ ამ ეტაპზე შეთანხმება ვერ შედგა და მათ შორის ამ მოლაპარაკებების შედეგი იყო ასევე პრეზიდენტის კარტის შეერთება შესაბამისად
ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ნომერს 0212-23-39 კიდევ ერთხელ ვიმეორებ 0212-23-39 და ვთხოვ თუ მათ აქვთ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან ან აქვთ სურვილი რომ ინტერაქტიულ შეკითხვას გასცენ პასუხი მიდიან თუ არა არჩევნებზე და ვის აძლევენ რატომ აძლევენ იმ ძალას ან კოალიციას ხმა რომელიც გადაწყვეტილად ყავთ ამორჩეული შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში. თქვენ კი შემდეგი შეკითხვა, რომელსაც ციტატით დავიწყებ თეონა. თქვენი წყარო არის სუსი, ძალიან კარგად ვიცი მე ეს. მე მაინც ნუ მომიყვებით ამას. თქვენ არ იცით როგორც ჟურნალისტმა, მე კი ვიცი. სუსი არის თქვენი წყარო. ეს სიტყვები გიორგი გახარიამ რამდენიმე დღის წინ ტელეკომპანია იმედის ჟურნალის უთხრა. თქვენის აზრით რას გულისხმობდა ბატონი გიორგი? როგორც გამოდის მან თანამდებობა ეყოფნის დროს იცოდა რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინფორმაციით ამარაგებდა და შესაბამისად მართავდა ისეთ ძლიერ პროპაგანდისტულ საშუალებას როგორიც ტელეკომპანია იმედია. რატომ არ განაცხადა ამის შესახებ თანამდებობაზე ყოფნის დროს კიდევ რა იცის ისეთი რაც პრემიერად ყოფნის დროს გაიგო და ჯერ არ გაუხმაურებია და მოვა თუ არა დრო როდესაც იგი ყველაფერ ამაზე ისაუბრებს.
ახო, პროექტი რა იცის ბატონო გახარია მამასთან დაკავშირებით მე ვერ გიფასოთ ალბათ ეს ანუ ისა უბრალოდ უკეთესი იქნება მაგრამ დღის გამოსვანეს ხომ ეს შემეძლია გითხრათ ორი დღის მანძილზე ხოლმე ეს მედია საშუალება ასრულებს ალბ ინფორმაციას ერთი იყო კონკრეტულად ქართულის ნების ყოფილ დეპუტატთან შეხვედრასთან დაკავშირებით რომ რაღაცა მომაპარაკე მიმდინარეობდა საპარლამენტო სიესთან დაკავშირებით და ამ დროს რეალურად ერთ-ერთ საჯარო ადგილას შეხვედრის ფოტო არის, სადაც ის ინტერესებიდან და მისალმების ფოტოა.
და მეორე არის
სამსახურში უკვე თავად აირაის ხელმძღვანელთან წინა დღეებში ფოტო სადაც.
კი, ეს ცნობილია თეონა, ეს ვიცით, ვის გამოუთხრა.
ის რომ სუსი უკანა თავში არის აღია ფრილებული ის სიახე მონე არის ის არის მათ შორის სუსის ეწოდებული კრემსები რომელიც გასაჯაროდ რამოდენიმე წლის წინ გამოუძიებელი რო არის ესეც ხარია და სამწუხაროდ იმის მაგერ რომ სახელმწიფო სამხედრო სამსახური სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს და მათ შორის ისეთი მნიშვნელოვანი მანდატი როგორიც არის რუსული ოკუპაცია და ესეთი სპეცსამსახურების წინააღმდეგ მოქმედება ამით იყოს დაკავებული ის რომ ოპოზიციის წინააღმდეგ მუშაობს და ამ ყველაფერში რომ შემთხვევაში
არა, ჩვენ სამ კუთხით დავინახეთ, ოღონდ ცხადი გახდა რომ მან იცოდა რომ სუსი იწერს და უთვალთვალებს ოპოზიციურ პარტიებს და აქტიურ საზოგადოებრივ ადამიანებს.
წინასარჩენო დასაგებია. დაღურებთან დაკავშირებით აფშეფასებებში ჩვენ ეს ნაწილიც აქვს გამოყოფილი.
დასაგებია.
სმენელებს
გასაგებია. მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგრამა აქტიური დრო. ჩვენი სტუმარია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელი დეპუტატი თეონა აქუბარდია. ქაპიტონ თეონა, რომელ პოლიტიკურ ძალებთან ითანამშრომლებთ პარლამენტში? ის რომ თქვენი პოლიტიკური ძალა გადალახავს ბარიერს, ეს კვლევებით დასტურდება. შესაძლებელია თუ არა რომ ქართულ ოცნებას დაეხმაროთ მთავრობის ფორმირებაში იმ შემთხვევაში თუ კი საჭირო უმრავლესობას ვერ აიღებს? უნდა ჰქონდეს თუ არა ამგვარი იმედი იგივე ნაციონალურ მოძრაობას?
საკმაოდ ღიად და არაურად მათ გვაქვს ხადი გაკეთებული, რომ არ ვითანამშრომლებთ არც ქართულ ოცნებასთან, არც ნაციონალურ მოძრაობასთან, რაც საუბარი არის კოალიციის შეკვეთაზე მთავრობასთან. და ჩვენი ორი მთავარი მიზანი ეს იყო ევროპული მომავლის უზრუნველყოფა და მეორე მხრივ არ მომრუნება ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში, ეს არის ორი მთავარი ძირითადი საკითხი. რაც შეეხება თანამშრომლობას საპარლამენტო მუშაობაში, საპარლამენტო თანამშრომლობა არის ის ნაწილი, როდესაც მე პირადად როგორც ერთ დეპუტატი, მათ შორის ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობდი, იქნებოდა ეს საპარლამენტო დიპლომატია, თუ იქნებოდა ეს მათ შორის რეზოლუციები, იქამდე სალამ ღია წავიდოდნენ ქვეყნის გაცხადებული ინტერესების წინააღმდეგ და ეს აბსოლუტურად სხვა საკითხია. ევროპის ფორმირებაში, რა თქმა უნდა, არც ქართულ ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას არ ვითანამშრომლებს და ამიტომ გვაქვს ასევე გაკეთებული განაცხადი, რომ პრეზიდენტის ხატით გაცხადებული ტექნიკური მთავრობა პროფესიონალების შემდგარი, არა პარტიული ნიშნით, არის ამ ეტაპზე ამ ჩვენი მიზნის მიღების ერთ-ერთი საუკეთესო გზა.
დიდი მადლობა, ქალბატონო თეონა, გისურვებთ წარმატებებს. მსმენელებს კი
ხომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, ამიტომ თვითონ ხმა გადაწყვეტილია საქართველოსთვის.
დიახ, ამას გვირჩევს ქალბატონი თეონა აქუბარდია და ჩვენი ინტერაქტიული კითხვაც სწორედ ასეთია: მიდიხართ თუ არა არჩევნებში და რას ელით იმ პარტიებისგან ან კოალიციებისგან, ვისთვისაც ხმის მიცემა გაქვთ გადაწყვეტილი? ჩვენი სტუდიის ნომერია 0212-235-39. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: 0212-235-39. ეთერშია მედია ჰოლდინგ ჰერეთი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ტოკ შოუ აქტიური დრო. მიკროფონთან დოდო შონავა. ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას.
გააქტიურეთ თქვენი თემა რადიო თბილისის ეთერში. აქტიური დრო.
ახლა კი ჩვენ სტუმარს, მორიგ სტუმარს მივესალმები, ბატონ ალექსანდრე რაქვიაშვილს. იგი პარტია გირჩის წარმომადგენელია. მე სანამ თქვენ შეკითხვას დაგესვავთ ბატონო სანდრო, შევეცდები რომ თქვენი პარტიის შესახებ რამდენიმე ინფორმაცია მივატოდო ჩვენს მსმენელებს. პარტია გირჩი დარეგისტრირდა 2016 წელს, 2020 წელს კი პარლამენტში 4 დეპუტატის წარდგენის უფლება მოიპოვა. იმავე წელს ორგანიზაცია მისმა დამფუძნებელმა ზურაბ ჯაფარიძემ დატოვა გირჩის საარჩევნო ნომერია 36. ბატონ სანდრო, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მადლობა სტუდიაში მოგზანების თვის. რადიო არ არის განებივრებული იმით რომ სტუდიაში გვეწვევიან ხოლმე ჩვენი სტუმრები, ეს ნიშნავს რომ თქვენ პასუხისმგებლობით ახართ ჩვენს მიმართ და საერთოდ არჩევნების მიმართ და ამ ურჩევლების მიმართ. პირველი შეკითხვა: რა ძირითადი გზავნილებია აი ამ არჩევნების დროს და წინ თქვენი ამ ურჩევლებისადმი? რა ახალია, რა დამატებითია, ან რა არის ძველი, რაც ვერ შეასრულეთ ამ 4 წლის განმავლობაში?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველად თქვენთან და მედია ყველა კმაყოფილებთან მომარჩევთ თქვენს სმენელები. ჩვენ ერთადერთი პარტია ვართ ამ ქვეყანაში, ვისაც აქვს იდეოლოგია. და ამ იდეოლოგიას წლებია თანდროულად მიყვებით. და 4 წელი პარლამენტში იყო საუკეთესო ტესტი, რომ გვეჩვენებინა ჩვენი ამომრჩევლისთვის, რომ ის, რასაც ჩვენ ასკოთ ხადაგეთ, რასაც პოზიციას ვიკავებთ, ამის გჯერა და რას თავარია მაშინაც კი ვისაც, როცა ყველა ჩვენს ძინავდა გარეს. იმიტომ რომ არაერთი შემთხვევა იყო, როცა აი მარტო ჩვენ ვიყავით, მეტი არავის არ აინტერესებდა, ქართულოსნები რაღაც ინიციატივას ვებრძოდით, ჯარის კანონი იქნება, ტრანსპორტაციის კანონი იქნება და მიუხედავად ამისა, აი თავიდან ბოლომდე მიყვებოდი ამ მიყვებოდით ამ პრინციპს, ანუ გენდერული კვოტების გაუქმება, სადაც ყველა ჩვენ თავს დაგესხმა და მაგრამ ჩვენი საქმე იყო, ჩვენი პრინციპი საკითხი იყო და ჩვენ ეს გავიტანეთ. და ამიტომ დღესდღეობით ვინც აკვირდება პოლიტიკას, ჩვენ თუ გვაკვირდება, მიხვდება რომ ერთ-ერთი ხალხი ვართ, რომელსაც პრინციპები გაეშლიან და პრინციპს იცავენ. და არცერთ ეტაპზე აი ჩვენ შეიძლება შეესწონი ბუნებრივად შეიძლება დაუშვა და დაგუშვია არაერთხელ, მაგრამ ის რომ ჩვენ პრინციპებს უღალატეთ და გადავთქვით, ასე რაღაც არ მომხდარა. და ეს ერთი ნაწილია და მეორე ფაქტორია ერთ-ერთი პარტია ვართ, რომელიც ამბობს, რომ ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს. ანუ თუ ხალხი სხვა პარტიას შეიძლება რამს გავსი მოისმინო, მე ამას არ მიყვება როგორ. და ჩვენ წლები ვამბობთ, რომ მაგალითად სასამართლო რეფორმა.
კი, მე მაქვს ციტატები ამოწერილი და იმას მიყვეთ თუ შეიძლება. ესე იგი, გირჩის წინასაარჩევნო სატელევიზიო სარეკლამო რგოლში თქვენი პარტიის ლიდერი ჰერმან საბუ ამბობს, ერთ-ერთი ლიდერი, საქართველოს ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი, რომელიც მთავრობის ბალანსია, კითხულობ, იმიტომ რომ ციტატაა. ბუნებრივი წიაღისეული, ტყეები, მინდვრები, მდინარეები, ტბები, რომლებიც დღეს არავისია და რეალურად იფლანგება, ადამიანებს უნდა დაურიგოთ. დაურიგოთ თანაბრად, დაურიგოთ თანაბარი შესაძლებლობის მიცემით, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ადამიანების. ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ეს ძალიან კარგი დაპირება, უტოპიაა? ან თუ მიგაჩნიათ, რომ ეს არ არის უტოპია, როგორ აპირებთ ამას, რომ თანასწორობა იყოს დაცული, არ იყოს კორუფცია და ასე ვთქვათ, ყველაფერი სამართლიანობით გადანაწილდეს? და ხომ არ გავს ეს რაღაცა ბოლშევიკურ ასე ვთქვათ, აი ასეთ დევის მიწაგლეხებს, ქარხნები მუშებს და ასე შემდეგ? და ხომ არ აპირებთ, რომ ხელისუფლებაში მზარეულებიც მოიყვანოთ?
ვეთაუჩრე ჩვენი გადასვლა, აი ეს დასვლა როგორ გააკეთეთ იმ
ყველაფერს ანაწილებთ, თანაბრად ანაწილებთ და როგორ, რა სისტემით, როგორი ფორმულით, ეს მაინტერესებს.
თანაბრად რაღაც ხალხში რაღაც ეს სოციალისტური იდეების
არა, თანაბრობა სოციალისტური იდეაა.
აი რა თქმა უნდა არის, თანაბრობა არ არის და სოციალიზმის არსიც არის, რომ ხალხი არათანაბარია უფლებებად და ერთი მონაა და დანამეორე ბატონი. სოციალიზმი ასე აწყობილი. და ყველაზე მეტი ეს მონობის სისტემა აწყობილია იმაზე, რომ მომავალში შედეგების გათანაბრება სპირდება. მაგრამ შედეგების გათანაბრება ეს ბოროტება. მაგრამ ნორმალურ საზოგადოებაში ყველა ადამიანი უფლებრივად თანაბარია. ჩვენ რაღაც უფლებებს ვიღებთ, ყველა ვიღებთ თანაბარ უფლებებს და ახლა როგორ გამოვიყენებთ? უკვე ჩვენ ნიჭზე, ჩვენ რაღაც შრომისუნარიანობაზე და სხვა ფაქტორებზე დამოკიდებული. ანუ ჩვენთვის როცა ამბობთ თანაბრად, ნიშნავს თანაბარ უფლებებს საწყის მომენტში. მე არ შეიძლება რომ ყველა ერთნაირად კარგად გამოიყენოს რაღაც, რაც უნდა მისცე, რომ მილიონ დოლარი აჩქო ადამიანს, ყველა სხვადასხვანაირად გამოიყენებს ამას, ვიღაცა დამბრდება და
შესაძლებლობების თვალსაზრისით.
საწესო მდგომარეობაში ყველა უნდა იყოს თანაბარი უფლებები.
ცოტა დაგვიანებული ხო არ არის? უკვე იმდენი რამეა არათანაბრად დარიგებული.
ხო, ეს ნაწილი. მეორე უბრალოდ თქვენ ახსენეთ უტოპია და ეს ის როგორ გამოიყურება ადამიანი რაღაც ჩიტირო გალიაშია და გავიქცეთო, ვიფრინოთ საერთოდ და ეს უტოპია ხო არის? აგერ გალია ყველაფერი კარად არის, იმიტომ რომ რა ვიცი,
ოქროს გალიანი აქვს ალბათ ხედველობაში.
არც ოქროს გალიანი, ნებისმიერი გალია იყოს, იმიტომ რომ არ მგონია რომ ჩვენ ოქროს გალიაში ვცხოვრობთ, მაგრამ შედარებას გამოვიყენებ, მაგრამ ყველა დასავლური ქვეყანაა, რასაც სადაც ჩვენ გვინდა, აი დასავლური ოჯახი, ცივიზებული ქვეყნები, ყველგან ასეა, ყველგან ქვეყანა მათია პირდაპირი გაგებით. შეიძლება ზოგჯერ შეიძლება 80% იყოს, ვიღოთ 90% იყოს, მაგრამ აი მოქალაქეების არის. თვითონ რომ ვფრინდა გერმანიაში, მაგათთან საფრანგეთში თითოეულ ნაკვეთი დამუშავებულია და ვიღაც ის არის, ნუ პატრონი იყოს. ჩვენ ქვეყანას რო გადაუფრთნოთ თვითონავით, თვითონ ცარიელია ქვეყანა. პატრონად სოფლებად, ქალაქებად დაყოფილია და შუაში ცარიელი მიწა, არავისი არის. ულამაზესი ადგილებია, ტყეები, მდინარეები, ტბები, ასე ადამიანი კარს არ დადის. ეს შეხედვით რაღაც მონდრი თუ გაიცერებს. და ამიტომ
რადგან რა ფორმული დაარიგებთ აი იმას?
უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რადგან
იდეა მშვენიერია, იმიტომ რომ კეთილდღეობის სახელმწიფოს იდეა ფაქტიურად
არის, როდესაც ეს არის კეთილდღეობის სახელმწიფოსთან, პირიქით და ანალიზ სოციალიზმი აქ არის, იმიტომ რომ თვითონ კაპიტალისტური იდეა
დასუმაზე რა. კეთილდღეობის სახელმწიფო არ არის აუცილებელი სოციალიზმი იყოს.
ხო, მაგრამ არაფერი კავშირი ამასთან არ არის, იმიტომ რომ იგულისხმება რომ საკუთრება უნდა იყოს, რომ ყველა იყოს ამ ქვეყნის პირდაპირ გაგებით პატრონი. და ეხლა რას ეხება როგორ დავანაწილებთ? აი წარმოიდგინეთ რომ ეს ყველა მთელი საკუთრება უკვე აღწერილი გვაქვს და გამოტანილი გვაქვს რაღაც აუქციონზე. მაგრამ შეიძლება რომ გამოვიტანოთ აუქციონზე, მაგრამ თქვენ თუ ჩემზე ბევრად მეტი ფული გაქვთ, ბუნებრივია ამასთან პირობებში ვიქნებით.
თქვენ როგორ შეგდებით?
ხო, როგორ შეგდებოდა? თან თქვენ თქვით რომ ბევრია დარიგებული, შენ შეასე არის. თქვენ ქვეყნის 80% სახელმწიფო საკუთრებაში დღემდე. მიწებიც კი დარიგებული რომელიც არის, სულ პატარა ნაწილია თქვენი. მიწის ქვეშ არ შეგიძლიათ გათხაროთ.
წეღესეული არ არის.
ხებაჭა მოჩეხოთ არ შეგიძლიათ, სახლის ნებართვაც ჭირდება და შენ. ხო და წარმოიდგინეთ რომ აი ამ აუქციონისტვის ყველა მოქალაქეს თანაბრად დავარიგოთ, რა ვთქვათ, 100,000 საპრივატიზაციო ვაუჩერი, ან ფული დავარიგოთ, რაც კი არა. და ყველას თანაბრად. და მხოლოდ ამ საპრივატიზაციო ფული შეიძლება მიიღო აუქციონში მონაწილეობა. მაშინ ყველა ჩვენ თანაბარ პოზიციაში ვიქნებით. მერე უკვე როგორ მოიქცევით? ვიღაცა ტყეს იყიდის თუ ვიღაცა სახლორკინგის აქციებს თუ ვიღაცა უბრალოდ ასაპროზის ფულს გაყიდის ფულად. ეს უკვე მათი საქმეა. ვინ როგორ აი შეხედავს ამას, მაგრამ საწყის ეტაპზე, როცა ეს საკუთრება უნდა გავიდეს აუქციონზე, ყველა მოქალაქეს ზუსტად თანაბარი უფლებები აქვს. თანაბარი საწყისი პოზიცია.
გასაგებია. გავიგე ფორმულა. გასაგებია, არ გონია რომ ეს შესაძლებელი იყოს ახლო მომავალში, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით, თუმცა და იმის გათვალისწინებითაც, რომ არ ამგონია რომ ძალიან ბევრი თანამოაზრე გაგიჩნდეთ თუ
აი როგორია ეს არის უზარმაზარი გამდიდრების შესაძლო ჩვენ ფაქტობრივად ოქროზე ცხოვრობ და არ ვიყენებ და სიღატაკეს ცხოვრობ.
შემდეგი შეკითხვა მართლმსაჯულებას.
რომ გაიგონეს, უბრალოდ ჩვენ უმრავლესობით მოვაქლის ფულებაში. მაგრამ ჯერ ხალხი მასთან ყოველას არის, მაგრამ ვინც გაიგებს ის საერთოდ ყველაზე კრიტიკულად მოაზროვნენ ნაწილია ჩვენი საზოგადოების.
მართლმსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებით გეთანხმებით რომ სასამართლო რეფორმა ჩავარდა და ყველა ხელისუფლებამ ჩააგდო და ყველამ სასამართლო მიითვისა. თქვენი ინიციატივაა რომ მოსამართლეები რეგიონებში და ქალაქებში, დიდ ქალაქებში აირჩიოს საზოგადოებამ. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ანარქია ხომ არ იქნება და როგორ იქნება ეს რეალობაში იმ რეგიონებში უფროა კორუფცია გამჯდარი და იქ უფროა ნეპოტიზმი გამჯდარი და როგორ წარმოგიდგენიათ აი ესეთ ნეპოტისტურ გარემოში დამოუკიდებლად აირჩიონ მოსამართლე რომელიც იქნება სამართლიანი?
პირველში რაღაც ანარქია ცუდი სიტყვა გონიათ, მე მგონი და
არა, მე არ მგონია ცუდი სიტყვა ანარქია, უბრალოდ ანარქია ყველაზე კანონზომიერია და ყველაზე მეტ კანონს მოითხოვს, მე თუ მკითხავ.
ხო, არა, ხო, როგორ არაფერში არის სიტუაცია, მაგრამ ზოგადად ანარქია ცუდი სიტყვა არის, მე მგონი, კარგ წყობას აღწევს, რომელსაც ჩვენთვის უბრალოდ მიუწვდომელია ბევრი მიზეზის გამო. მაგრამ რაც ეხება არჩევით მოსამართლეებს, წარმოიდგინეთ რომ ახლა ამ მოსამართლეს ჩვენ ვანდობთ თავრობის არჩევას, ნუ პარლამენტის. და მე აი ამ ეს პარლამენტი ნიშნავს ყველაფერს. პოლიციის უფროს, მოსამართლეებს, ყველაფერი ახლა ხდება. და თუ ჩვენი ამორჩეველი არის არ აქვს საკმარისი უნარი რომ აერჩიოს, არჩევანი გააკეთოს. Ну, машин საპარტოაჩნ საავტომატარებთ. რეგიონებში ისევ იგივე სიტუაციაა, ხო? ანუ მარტო თბილისში ხო არ წყვეტს შედეგს. აქედან გამომდინარე ამ ლოიკით თუ ჩვენ ვუშვებთ რომ ამორჩეულს რაღაც მიზეზების გამო არ აქვს უნარი სათანადო არჩევანი გააკეთოს, ну машин გავაოქროთ არჩევნები, ვიპოვოთ უკვე ჭკვიანი ადამიანი, დავშვათ მეფე და დავამთავროთ ეს წვალება. მაგრამ რეალობაში კიდევ უფრო გასაგებია რომ თუ არჩევნები სამე მუშაობს უბრალოდ ასე ლოკალურ დონეზე. იმიტომ რომ აი პარლამენტისთან გასხოვებით, აი მაგათი მოქალაქის დიდ ნაწილმა დღემდე არ იცის რა არის კოალიცია. რაც გონიათ აი ჩვეულებრივი შეთანხმება რაღაც რომელიც უბრალოდ არ ქონია ჩვენ ქვეყანაში კოალიციური თავრობა არასდროს რეალური კოალიციური
თავრობა. არა, ფორმალური იყო.
ფორმალური იყო, რეალური არ იყო, ანუ არც ერთ პარტიას არ ქონდა კოალიციის დასჭრის ბერკეტი. და ამიტომ არავინ არ იცის როგორ ეს მუშაობს. იგივენაირად ადამიანს არ აქვს რაღაც წარმოდგენა როგორ შეიძლება მოსამართლე შენით აერჩიო, მაგრამ რაღაც ამერიკაში ასე ცხოვრობენ დაარსებიდან, ეს ამერიკული სისტემაა თავის მონებით არჩევითი მოსამართლეები. და რა შეიძლება საქმე? არჩევითი მოსამართლე ასე პოლიციის უფროსი, ეს არის ხალხი, რომელიც ამ ადამიანის
შერიფი.
კი ბატონო, ამ ადამიანის უშუალო პრობლემას აგვარებს. არა რაღაც ვირტუალურ პრობლემას, სადღაც თბილისში რომ ვიღაც პარლამენტი რაღაც თავრობის გავლით შეიძლება მაგვარებდეს ან არ აგვარებდეს. არამედ აი მისი პრობლემა, იმ რაიონში რაღაც ჩხუბია, უნდა მოვიდეს აი ეს პოლიციელი. იქ რომ მეზობელთან რაღაც კონფლიქტი აქვს, იმ მოსამართლეთან წავიდეს. და როცა ეს ადამიანი ამ არჩევანს აკეთებს, ის ხვდება, რომ აი პირდაპირ ბმა არის არჩევანსა და მის კეთილდღეობას შორის. აი, როცა პოლიციელი
ცურა პრაგმატული არჩევანია ეს მისთვის.
ანუ თქვენ
გთავაზობთ, რომ ხომ არის საკანონმდებლო ხელისუფლების არჩევნები და თქვენ გთავაზობთ, რომ სასამართლო ხელისუფლება დაურჩიოთ.
და კიდე რა არის მნიშვნელოვანი, რომ როცა მაგალითად თბილისში ხო ერთ მოსამართლე არის საკანონმდებლო 100 200 მოსამართლე დაჭერდეს მაგალითად თბილისში. ესე იგი,
რომელიც არ არის ახლა და დაჭიანურებულია.
ხო, ახლა წარმოიდგინეთ, რომ როცა მოსამართლეს ირჩევ, იქ ბევრი სხვადასხვა მოსამართლე იქნება. კარგი და ცუდი, რაღაც ხოცი ნაცი, ასეთი ისეთი, ახალგაზრდა მოხუცი, რაღაც ქალი კაცი და ამ რაოფერონებაში ყოველს ექნება სტიმული, რომ წესად მოიქცეს. იმიტომ რომ თუ არ მოიქცევა, შემდეგ არჩევნებზე ვერ მოიგებს. და აქედან გამომდინარე, გასაგებია, მათ შორის ცუდიც აღმოჩნდება, მაგრამ საბოლოო სისტემა გადაარჩევს ცუდებს და დარჩება კარგი. და ახლა ჩვენ გარანტირებულად ცუდი სისტემა გვაქვს. ანუ თუ რამე შეიძლება გეშინოდეს, ყველა მოსამართლე უარგისია, იმიტომ რომ ყველა ემორჩილება ერთ წელს.
გასაგებია, ძალიან პოპულარულად ახსენით. მე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ მათ აქვთ საშუალება ბატონ სანდროს დაუსვან პირდაპირ ეთერში შეკითხვა. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 0212-23-39. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ 0212-23-39 და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ინტერაქტიულ კითხვას. მიდიხართ თუ არა არჩევნებში და რასელი იმ პარტიის ან კოალიციისგან, რომლის არჩევაც გადაწყვეტილი გაქვთ. ბატონ სანდრო, თქვენ ამერიკული, ასე ვთქვათ, მაგალითები მოიყვანეთ და დღეს თქვენი ერთი ციტატაც გავრცელდა, სადაც სანტა ბარბარას უწოდებთ იმ პროცესს, რომელიც დღეს პრეზიდენტთან, აი ამ ქარტიასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. რატომ სანტა ბარბარა? რატომ იგაჩნიათ, რომ ეს სანტა ბარბარაა? ვიცი რომ თქვენ ქარტიას ხელი არ მოაწერეთ თქვენმა პარტიამ და აკრიტიკებთ, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში რითია განპირობებული თქვენი ესეთი პარალელი?
ჯერ არის სანტა ბარბარა, მაგრამ მე მაქვს ამის მოლოდინი. იმიტომ რომ დაახლოებით გვახსოვს, როგორ დამთავრდა მაგალითად წინა პრეზიდენტის წინა ინიციატივა, ლელოს და გახარიების გაერთიანება. აი ზოგადად ასე გაურკვეულ დრამაში გადაერქნა, რომელსაც რაღაც რამდენიმე სერია ჰქონდა, როცა გეგონა როგორ დამთავრდა, მე კიდე რაღაც მე ფუფ და გაქრა ეს ისტორია.
თუმცა ამბობენ ესენი, რომ კარგი გამოცდილება მიიღეს და მომავალში უფრო გაუადვილდებათ ურთიერთობა.
სანტა ბარბარას მაყურებელი ზოგჯერ ყმაყოფილი იყო, ზოგი არ იყო
მაყოფილი. არა, ძალიან ბევრი სერია იყო სანტა
ბარბარა. ბევრი ძალიან ყმაყოფილი იყო და სიამოვნებით უყურებდა. მე ბოლომდე არ მიყურებია. არ მომიწონა მაგალითად. მე ბავშვი ვიყავი, შეიძლება ვერ დავაფასე.
მე ბავშვი არ ვიყავი, მაგრამ ვერ ვუყურებდი პატარა ბავშვები მყავდა.
ხო, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ პრეზიდენტის ინიციატივა ეს სრულიად ალოგიკური. ან იმდენად ალოგიკური, რომ მე მგონი პარტია, რომელიც ეთანხმება, ან აფერისტია, ან უბრალოდ არისმის პოლიტიკა. იმიტომ რომ პარტიები პოლიტიკაში არიან, რომ ძალაუფლება მოიპოვონ.
ეს ხო დროებითია, ეს ხო გარდამავალია.
აი, მისმენთ, ყურეთ, აი, უბრალოდ წარმოიდგინეთ, აი, თქვენ ხო იცნობ პოლიტიკოსებს ჩვენ ქვეყანაში. აი რაღაც ასტიბის ეცებს.
კი, სამწუხაროდ ბევრს. ხო, და კარგად.
აი ხა წამოიგინეთ, რომ ამ რომელი რაღაც პოლიტიკოსს აქვს შანსი დანიშნოს პრემიერ-მინისტრი. ანუ ეს ქვეყანა მართოს. და თქვენ ამბობთ, რომ ის ამ შანსს დათმობს და პრეზიდენტს დაანიშნინებს.
ნახავთ ბატონ სანდრო.
არა, ნახოთ, ეს არ მოხდება. მოიც ასე, აი ვიღოთ რაღაცა რეალისტურად შეხედოთ, ეს არ მოხდება.
ეთერში რომ არ ვიყოთ დაგენიძლავებოდით.
ხო, და აქედან
არ რატომ გქონია რომ რაღაცა.
მაშინ ჩემ გავს არ მოშელ არ უნდა მისცეთ პარტიას, მაგრამ მაშინ ისთვის მის პოლიტიკაში. მაშინ ავის პრეზიდენტმა თვითონ ყველაფერი საპრეზიდენტო რესპუბლიკას მეფესნარი როლი აქვს, ხო პრეზიდენტს თვითონ დაინიშნოს პრემიერ-მინისტრს, მინისტრებს და ეს ხალხი უბრალოდ ბრმა დააჭერს რელაქსს. აი ელემენტარულად შორს ვარ წავიდეთ. ამ პარლამენტ, ახალ პარლამენტ უნდა დაამტკიცოს ბიუჯეტი. და ხო 32 მილიარდი უნდა გადაანაწილოს. ეს უნდა გააკეთოს ნოემბერ-დეკემბერში. და წარმოიდგინეთ, რომ თუ ამ 32 მილიარდზე ქოცების გეგმით ხوار გადავანაწილებთ, თუ ოპოზიცია მოიგო მაგალითად.
არა, ნამდვილად.
ხო, ესე იგი გამოვა, რომ ეს 32 მილიარდი რაღაც პოლიტიკური ნიშნით უნდა გადავანაწილოს. ხო, ამ დაპირებების შევაშოთ, ვიღაცა პენსიას დის, რაღაცა მე გადასახადებს შევაწერდი მაგალითად და შემდეგ, ანუ რაღაც სხვა გეგმებით მომდივართ. და წარმოდგინეთ, ამორჩეულს ეუბნებიან ვიღაცები, რომ ჩემი გეგმები არაფერს არ ნიშნავსო. მე ვერაფერს ვერ დაკვირდები სანდრო, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი, ვიღაც სხვა მინისტრები, ყველა ეს
მაგრამ წინასწარ ხო შეთანხმებაა და ხომ ქარტიაში
ხო, ესე იგი წინასწარ ეს გააკეთო, უნდა შეთანხმდა კოალიციური შეთანხმება და გააფორმო. მათ შორის პენსიები როგორ იქნება, გადასახადები როგორ იქნება, რთულს ვაფინანსებს შეიძლება თუ არ ვაფინანსებს. რამდენი 32 მილიარდია, აი სხვა ის რაღაც 32 მილიონი, 32 მილიარდია. შეიძლება თავარი მიზანია ამ თელი პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში. და რა გამოდის? თუ კოალიციურ შეთანხმებას შეთანხმები, რაც ქართლში არ წერია არაფერი ბიუჯეტზე. ყველაფერი ერთ დიდ კოალიციას შექმნიან, მაშინ კითხვა შეიძლება 4 პარტი რამდენიც არიან ხელმომწერები, რატომ არიან არჩენებს? რატომ ერთი პარტიც არ გავიდნენ?
გასაგებია. გასაგებია თქვენი სანტა ბარბარას მე უფრო რაღაცა იმედი მაქვს რომ რაღაცა შედეგი იქნება. ახლა გადავიდეთ კლავ ამერიკულ გამოცდილებაზე და იარაღის ლეგალიზებაზე. თქვენი პარტია ინიციატორი რომ ლეგალიზებული იყოს და ყველა ადამიანს, ყველა საქართველოს მოქალაქეს ქონდეს უფლება ატაროს იარაღი და უფრო მეტიც სასროლეთზე მან უნდა ისწავლოს ამ იარაღის კარგად დარება. ეს ამერიკაში არის რა თქმა უნდა და ვიცით, მაგრამ საქართველოში დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით კრიმინოგენული თვალსაზრისით ხომ არ ასუსტებს ეს კიდევ ერთხელ პასუხისმგებლობას სახელმწიფოსი რომ მან უზრუნველყოს ადამიანების უსაფრთხოება და შეამციროს ეს კრიმინალური სიტუაცია.
თქვენ გონიათ ეს ხალხი უზრუნველყოფილია ჩვენი უსაფრთხოება?
არა, მე მგონია რომ არა, მაგრამ ამის კიდევ ერთხელ დასუსტება?
არა, კიდევ ზოგადად შეერაღებული საზოგადო ყველაზე ძილობენ საზოგადოება და იმ
ინფორმაციით შეერაღებული მირჩევნია მე რეალური ინფორმაცია.
მე მაქვს იარაღის დარების უფლება და არანაირი პრობლემას არ ხედავ, როცა მე რაღაც დავდივარ. ხალხს უკვირს ხომ რა მაგალითად პისტოლეტს ხედავენ, როცა მაგრამ იმიტომ რომ არ არის მიჩვეული, მაგრამ ზოგადად არანაირი პრობლემა მასე არის. მაგრამ უყურეთ
რა წინაპირობა უნდა იყოს?
აქ არის პრინციპის საკითხი. მე არ მგონია რომ იარაღის ლეგალიზაცია ეს არის მართლა თუნდაც აი ამ საარჩევნო ციკლის შანსი არსებობს ამის, იმიტომ რომ პრობლემა ის თქმარეობს რომ იარაღის დარების უფლება არის პოლიტიკურად თავისუფალი ადამიანის პრივილეგია. მონებს იარაღი არასდროს არ ქონდა. მარტო თავადებს, რაინდებს ქონდათ იარაღი, მეფეებს იარაღის დარები. ანუ ზოგადად ასე იყო სამყარო აწყობილი იშვიათი გამონაკლისების გარდა. და აქედან გამომდინარე ჩვენ ასე დაგვრჩა. აი რატომ მაქვს მე იარაღის დარების უფლება? იმიტომ რომ პარლამენტარი, ანუ რაღაც აი ისტორიულად დაჩა რომ ბატონების ნაწილს მიეკუთვნები.
სოციალური სტატუსები აღარ არსებობს ზარის.
კი, მაგრამ აი შენს, იმიტომ რომ ვისაა?
მონური ფსიქოლოგია და
აი უყურეთ ჩვენ აი
მონურ
საზოგადოებაში ცხოვრობდით ის დიდი ხანი. და ასე დაარჩა რომ აი რაღაც საბჭოთა კავშირისაც იყო ეს უზნაეს საბჭოთ რაც ყო იმის წევრს იარაღის დარების უფლება ქონდა, პროკურორს ქონდა, რაღაც მაღალჩინის რაღაც გენერალს ჯარისკაცს თუ პოლიციელს ქონდა. აი ვინც ბატონები იყვნენ იმ საზოგადოებებში და ჩვენ უბრალოდ რვად ეს დავაკოპერეთ და აზრით არ დავატანეთ როგორც იყო საბჭოთა კავშირი ისე გადმოვიყვანოთ.
ანუ თქვენი მეგაშნიათ რომ იარაღის დარების უფლება ამ მონურ ფსიქოლოგიას ჩახშობა
არაფერში არის მონოფსიქოლოგიის ჩახშობა არის არაფერი არის ფსიქოლოგიის ჩახშობა ზოგადად ასეა. ანუ თუ შენ იარაღის დარების უფლება არ გაქვს, შენ არ ხარ პოლიტიკურად თავისუფალი ადამიანი. გადახედეთ მაგალითად ნიუ ჰემშირში ან რაღაც სხვა ამერიკის შტატებში, სადაც ტარება ლეგალურია, როგორ ტარდება პოლიტიკური მიტინგი. აი რა მაგალითად მერი თუ უკმაყოფილო ხალხი ერთი 200 კაცი გამოვა ავტომატებით და ელაპარაკებიან. აბა რომელ მეს გაუშდება აზრად ეს მიტინგი დაარბიოს. და ჩვენ შორს ვაწავდით რაღა ამერიკა. თუ გახსოვთ, როცა ჩვენმა პოლიციამ სცადა რეზინის ტყვეების გამოყენება სვანეთში, რით დამთავრდა ეს ისტორია. სვანეთი ხო სრულად შეერაღებული რეგიონია.
ანუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ 20 ივნისის მიტინგი სხვანაირად ჩაივლიდა იქ, რომ შეერაღებული ადამიანები მდგარიყვნენ.
არა, 20 ივნისის მიტინგი უბრალოდ არც კი დაიწყებოდა, თარობა ისე გადადგებოდა. და მარტო კობახის გადადგმა არ უშველდა იმ სიტუაციას.
გასაგებია. და კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც პირადად თქვენ გეხებათ, ტოლვილების სტატუსთან დაკავშირებით, თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს სტატუსი უნდა გაუქმდეს. არა და საქართველოს ძალიან ბევრი იბრძოლა და მსოფლიო თანამეგობრობის მხარდაჭერით მოიპოვა ამ სტატუსის, ასე ვთქვათ, უფლება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან არიან გამოძევებულები. რას ეყრდნობა და რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს დადებითი, იმიტომ რომ ამას ძალიან ბევრი აკრიტიკებს თქვენ ამ მოსაზრებას.
აა, უპირველეში არის რაღაც საღი აზრის ამბავი, იმიტომ რომ ეს დენელების სტატუსი წლიდან წლამდე რაოდენობა იზრდება ამ ხალხის, რაც თავისთავად აბსურდია. და როცა მთავრობა დაიბერდა ამ ხალხს ბინებს, არიან ხალხი, ვინც მართლა დენელია, არ ვიცი 93 წელს მაგალითად დატოვა სოხუმი, მაგრამ ბინა არ აქვს, იმიტომ რომ სხვა დენელები რომ თბილისში დაიბადნენ მაგალითად, იმიტომ რომ ნათესავები არიან დენელების, სტატუსი მიიღეს. და ბინები უფრო მეტი გაცემულია უკვე, ვიდრე დენელების რაოდენობა იყო თავდაპირველად. აბსურდი მოვა, ეს უკვე არავის არასდროს არ დაეჯერებს ამის ირდულ რამე ღირებულებას, თუ რამე ქონდა საერთოდ.
მაგრამ ის ქონება, რომელიც დარჩენილია.
ხო და ეხა უყურეთ
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
დენელების სტატუსი და ქონების საკითხი ხშირად გასხვავებული რაღაც არის. ჩვენ თარობა პირიქით ყველაფერს აკეთებს და ისტორიულად ასე იყო, რომ ეს კონფლიქტი არ მოგვარდეს. ერთი რუსეთის ოკუპაცია, რომელიც სხვა ფენის პრობლემაა, ანუ ჩვენი და დასავლეთის რაღაც ურთიერთობის ამბავი, რომ ეს მოვიშოროთ, მაგრამ აი აფხაზებთან ურთიერთობის ნაწილი რომ ავიღოთ, ორი მნიშვნელოვანი ამბავია, რომელიც აზრად არავის არ მოდის მოაგვაროს. პირველი, ქონებრივი საკითხების მოგვარება. მაგალითად, ბაბუაჩემის სახლი, რომელიც სოხუმშია, არ შემიძლია ჩემი იყოს. არ მაქვს უფლება გავიფორმო. ბაბუაჩემ ვერ მოესწრო სახლში დაბრუნებას, მაგრამ მე რომ მოესწრო, ეს სახლი ხო ჩემია.
ანუ თქვენ მომავალ პარლამენტში თუ შეხვედით, აი ამ საკითხების
მოგვარება დაიწყოს. აუცილებელია, რომ ყველა ჩვენ მოქალაქე, ეს მათ რომელსაც აფხაზეთის საკუთრება ქონდა, უნდა ეს საკუთრება დაუკანონდეს და ქონდეს ამ საკუთრების მასში გაყიდვის უფლება, იმიტომ რომ მაგალითად თუ ვიღაცას არ უნდა სახლში ბინა ქონდეს და გაყიდის და მიყიდის სხვა საქართველოს მოქალაქეს, რა ვიცი, კი ბატონო იყიდოს. ესეც ნაწილი და მეორე, უბრალოდ აუცილებელია რომ ვაჭრობა გაქვს, ჩვენ წარმოგიდგენთ ჩვენ ადმინისტრაციული საზღვარი, ნამდვილ საზღვარს ვაქციეთ და იქ დავაყენეთ პოლიციელები და კონტრაბანდას ვეთ და რაღაცა ისეთი. ანუ ჩვენ პირიქით უნდა მოვეპროთ იქ ხალხს, მიუხედავად ამ ჩვენ ურთიერთობებს, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს და თავისუფალი გადაადგილება მიუცეთ უფლება, თავისუფალი ვაჭრობის უფლება მიუცეთ. როგორც ახალებს შეუძლიათ თავისი გურიას ჩავიდნენ, არავინ არ ეკითხება სადმინისტრო და რატომ. აი იგი უნდა გავაკეთოთ აფხაზეთის შემთხვევაში. ხოდა აი ასეთი პრინციპი რომ შეხედოთ რომ უბრალოდ აფხაზეთის
ანუ ერგნეთის ბაზრობა რომ
იყოს. კი ბატონო, ბევრი ერგნეთის ბაზრობა ჭირდება და აი მაშინ ეს ნორმალური ურთიერთობა ეკონომიკური
ძალიან ცოტა რჩება და ბოლოს შეკითხვა. ფეხებზე მკიდია რაზე ისაუბრებ ან ჩემი კოლეგები არჩევნები თუ გაყალბდება ამას მტკიცებულებები სჭირდება. ეს განაცხადა იაგო ხვიჩიამ და მე მაინტერესებს თუ მართლა საერთაშორისო დამკვირვებლებმა განაცხადეს რომ არჩევნები გაყალბდა და ამის მტკიცებულებები დაიდო. თქვენ როგორ იქცევით? ეს ერთი და მეორე. პარლამენტში შესვლის დროს თქვენ ვისთან შექმნით კოალიციას? ვინც უმრავლესობა იქნება თუ თქვენ გაქვთ რაღაცა ესეთი ინტერესი?
უმრავლესობას კოალიცია არ ჭირდება, ამიტომ ეს
არა, არა, ვინც იქნება უმრავლესად, ვისაც კოალიცია დაჭირდება. უმრავლესობა არ იქნება, მაგრამ ვინც უფრო მეტი იქნება და თქვენი ხმები მას უკვე უმრავლესობა შეიძლება.
თუ ჩემი ხმები საჭირო, ეს ნიშნავს რომ მინიმუმ ორი სხვა პარტია ან გაერთიანება, რომელსაც შეუძლია კოალიცია შექმნას. ან ცხონად არ გამოდის ეს ამბავი მათემატიკა.
ანუ ნაციონალური საერთოდ გუშინ იაგო ხვიჩიამ განაცხადა რომ სულ სამი პარტია პოლიტიკური
საქართველოში. ფორმულა თუ ამბობთ რომ კონცესა კოალიციას არ შექმნა.
ანუ ოცნება, ნაცები და თქვენ.
ხო, თუ ამბობ რომ კონცესა კოალიციას არ შექმნა, ხა ნაცი, ბუნები, მაგრამ შენ ვერ ვივაჭებ მიშასთან რაღაც შეთანხმებაზე, იმიტომ რომ მაინც რომ მარტო ნაცებთან ხვნი კოალიციას. თუ ამბობ რომ ნაცებთან კოალიციას არ შექმნი, ხარ კოცი. იმიტომ რომ ვერ ვივაჭებ კოცებთან კოალიციურ შეთანხმებას. რატო ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ არამედ მნიშვნელობა არ აქვს, თქვენ წასულს არ უყურებთ, რაღილაკებს აჭერდეთ წინამოწევაზე, იმის წინამოწევაზე, როგორი იყავით ცუდები, კარგი? ჩვენ ამას ეს არ გვენ კოც ნაცებს საერთოდ არ შევდივართ. არ გვაინტერესებს. ჩვენ მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს დიდი პრივატიზაცია და სასამართლო რეფორმა. ამის კიდეც ბევრი რაღაც გვინდა თუ
და ამაში ითანამშრომლებთ ყველასთან,
ნაცებთანაც და კონცეფტანაც. ნიც დაგვეთანხმებ, ვიცი რომ მეზე დაგვეთანხმებ. აი ჩვენი მოქალაქეს რო გასაგები იყოს, მე პირდები
დამდებრობაში შეხვალთ აი.
კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი სწორი ქცევა. მე ვიღაცის დევნას კი არ ვაპირებ და შულის ძიებას. მე ვამბობ რომ მე თუ ქართული ხალხი მომცეს ლეგიტიმაციას, მე ყოველთვის ვიზამნო თქვენს, ჩვენს, მეს გამდიდრდეთ ერთად, დიდი ქვეყანაში ვისხოვოთ და სამართლის წესი კი მოვაწყოთ. და დასწნებული რომ საქართველოს მოქალაქე სულად არ აღელებს ამ ინიციატივას, რომელი დეპუტატი ანრიო ხანაშვილი თუ ნიკა გვარამია დააჭერს, თუ რა მიც იქნება. ანუ ხო არავის არ ხვაც არ გაინტერესებს რომელ კანონს მეჩვენე დეპუტატი ვინ იყო, ვინც აღაჭერდა ღილაკს. ხო ასე რომ გიკითხავთ.
ამიტომ ჩემთვის მაინც მნიშვნელობა აქვს, თუმცა
არ დამათები მე ამჯერად ჩვენ მოქალაქეები ამოწმებენ ან თუნდაც ციციან რომელი რას პარტიის არის
მეჩვენე დეპუტატი. გასაგებია თქვენი მთავარი ინტერესი ეს არის სასამართლო რეფორმა და პრივატიზაცია.
კი, ეს არის საკვანძო. ამაზე თუ არ მოყვებია, ჩვენ კოალიცია საერთოდ არ შევქმნით, მაგრამ თუ ამაზე აღმოჩნდა ორი პარტია, ორივე პარტია მოყვება, ან კოცების და ნაცების და ასე ბედნიერ მდგომარეობაში აღმოჩნდით, ჩვენ უამრავი სხვა თემა დაწყებული ნარკოპოლიტიკით, ეროვნული ბანკით.
მე ვაჭრობაში შევა ეს ვალი.
და რა თქმა უნდა, ყველაფერი შევა ნელ-ნელა.
გასაგებია,
ბატონო, სარგებას ხედავთ თქვენ
გიბა. გასაგებია, დიდი მადლობა, იმედია თქვენთან ინტერვიუ ქალბატონ თეონა აკუბარდიასთან ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს გაუადვილებს ინტერაქტიულ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას, რომელიც დღეს ჩვენს გადაცემაში დავსვით, ანუ მიდიან თუ არა არჩევნებზე და რასელიან იმ პარტიებისგან, ვისთვისაც ხმის მისცემას გადაწყვეტენ. აქ ჩვენი გადაცემა დამთავრდა. მე მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მოგზანებისთვის, ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს კი შევახსენებ, რომ ეთერში იყო მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ აქტიური დრო. ჩვენ მომავალურ შაბათამდე გემშვიდობებით, მშვიდ და ნაყოფიერ კვირას გისურვებთ.